Ξέρει να εντοπίζει το χιούμορ ακόμα και εκεί που μοιάζει να μην υπάρχει, ενώ αν βρεθεί σε κοινή παρέα μαζί του, δύσκολα θα κρατηθείς να μην γελάσεις. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βύρονα, ενώ σπούδασε επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης, σκηνοθεσία κινηματογράφου και υποκριτική. Από την ηλικία των 20 μέχρι και σήμερα ασχολείται με το stand-up comedy και προσφέρει απλόχερα γέλιο τόσο στους θεατές των παραστάσεών του, όσο και στο κοινό του στο YouTube. Το πρώτο CD που αγόρασε στη ζωή του ήταν το Lion King και δηλώνει Team Mufasa. Το αγαπημένο του φαγητό είναι αυγά με πατάτες τηγανητές και φέτα, ενώ δεν τρελαίνεται για τα γλυκά. Όσο για το αγαπημένο του χρώμα είναι το μπλε που έχει ο Σούπερμαν στη στολή του. Ο Διονύσης Σαντζαράκης είναι ένας άνθρωπος που δεν του ξεφεύγει τίποτα, εξελίσσεται συνεχώς και πιστεύει πως με σκληρή δουλειά μπορείς να καταφέρεις τα πάντα.
Διονύση, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρήκα, αγαπημένε.
Τι γίνεται, σε τι φάση πετυχαίνουμε?
Σε φάση ανοιξιάτικη, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
Ναι, ανεξάρτητα από το γεγονός.
Τρέχω, ενίοτε φτάνω, αλλά ως επιτοπλίστων δεν φτάνω. Τρέχω και δεν φτάνω.
Ετοιμάζεις πράγματα?
Ετοιμάζω πράγματα.
Για πες.
Εδώ και κάπου πόσο καιρό γυρίζω μία μίνι σειρά. Ένα μίνι σύρις κομμωδία με κάμποσα στοιχεία action, δράσεις μέσα. Ωραία πράγματα.
Ναι.
Αλλά το πάμε με λογική ταινίας που σημαίνει ότι το ζούμε πλάνο το πλάνο. Και τελειώνει η ζωή και πάμε εμείς κι άλλο πλάνο, δώσε από εδώ. Και είμαστε σε μια φάση που προχωράμε τώρα και βγάζουμε μπόλικο πράγμα που είχε μείνει σαν εκκρεμότητα. Ας πούμε, παίζει Μέρη Σνατσάκη. Περιμέναμε να κάνει το παιδάκι για να συνεχίσει τώρα.
Σωστά.
Ναι, είχαμε τέτοια πράγματα. Οπότε είμαστε
αυτό
σε μια φάση.
Αυτό είναι δική σου έμπνευση, έτσι.
Είναι δική μου έμπνευση. Το έχω γράψει μαζί με το Θωμά το Ζάμπρα.
Ναι.
Σκηνοθεσία, παραγωγή, ό,τι παίζω, τα κάνω όλα και συμφέρω. Οπότε, πού με χάνεις, πού με βρίσκεις,
είναι κάπως ένα γύρισμα σε την προετοιμασία του γυρίσματος.
Ακριβώς έτσι.
Διακοπές θα πάω. Ενώ πότε θα ολοκληρωθεί όλο αυτό, γιατί έτσι πως σε βλέπω.
Κοίτα, θα πάω μάλλον, πρέπει να πάω μια Αμερική. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι στο Harvard και φεύγει φέτος. Και είναι κρίμα να μην πάω να γυρίσω λίγο.
Ποιο είναι το πιο ωραίο ταξίδι που έχει κάνει?
Είχα πάει κάποτε στο Μαρόκο. Πολύ ωραίο ταξίδι.
Μια νύχτα στο Μαρόκο.
Ναι. Έκατσα δύο νύχτες, μη σου πω.
Ναι.
Αλλά στην έρημο.
Είναι τραγούδι το μια νύχτα στο
Μαρόκο. Το κατάλαβα. Mm-hmm. Πρόσθεσα μια νύχτα. Θες να μου το τραγουδήσεις λίγο,
όμως. Όχι, δεν είναι. Δεν είμαστε εδώ γι' αυτό.
Εντάξει, λοιπόν. Θα βρω άλλη ευκαιρία να σε βάλω να δείξεις.
Αλλά θα σου τραγουδήσω μετά, άμα θες.
Τέλεια.
Για πες λοιπόν στο Μαρόκο.
Στο Μαρόκο, πολύ ωραίο ταξίδι. Αγαπημένος προορισμός θα έλεγα ότι είναι το Λονδίνο που ζούσα παλιά λόγω σπουδών και αυτά. Οπότε εκεί είναι για μένα το.
Πόσο καιρό είχες μείνει στο Λονδίνο?
Στο Λονδίνο είχα μείνει ένα χρόνο και κάτι. Αλλά πήγαινα. Δηλαδή, πέραν το ότι πήγα ένα χρόνο για τις σπουδές μου, έκανα.
Έχεις σπουδάσει καταρχάς αρκετά πράγματα από το διάβασμα.
Ναι.
Στο Λονδίνο, πού ήμασταν, σε ποιες σπουδές από όλες
τις σπουδές? Είχα πάει για ένα μεταπτυχιακό στο London School of Economics. Έκανα ένα πράγμα.
Οικονομικά.
Έτσι ακούει ο κόσμος το economics, αλλά το έκανα economics, ναι, media σπουδές. Εδώ είναι η τίτλη αρχής. Αυτή είναι η εταιρεία παραγωγής και αυτή είναι η ηθοποιοί που θα παίξουν.
Α, ωραία, ωραία.
Δεν τρώγεσαι με τίποτα! Θα δεις την ταινία!
Όχι, θέλω να ξεκουράσω λίγο τα μάτια μου!
Δεν με νοιάζει, ας πάθουν υπερκόπωση! Λοιπόν, πώς σου φάνηκε? Θεέ μου, τι έκανα. Έπρεπε να του είχα δείξει τον director's cut.
Θέλω να πιάσω λίγο τώρα.
Πάμε.
Το νήμα από την αρχή.
Ξεκινάμε.
Να αναλύσω αυτό το πρόσωπο που λέγεται Διονύσης Σαντζαράκης και που στέκεται μπροστά μου.
Γιατί και πράγμα. Το κορμί, άμα θες.
Και το κορμί θα το πιάσουμε μετά.
Μετά, σε άλλη
κορμή. Πάμε στο πνεύμα.
Ξεκινάμε από το πρόσωπο.
Πώς ήταν ο Διονύσης μικρός?
Ο Διονύσης μικρός ήταν λίγο ντροπαλός. Δηλαδή υπήρχε μέχρι τα 13-14 μου, να σου πω και 15 μου. Ήμουν ντροπαλό παιδί, συνισταλμένο. Από εκεί και πέρα έκατσα μια μέρα και συζήτησα με τον εαυτό μου και λέω: το να είσαι ντροπαλός αυτή τη στιγμή σε βοηθάει κάπου? Είναι κάτι το οποίο σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη ή πιο δύσκολη? Κατέληξα ότι μου κάνει τη ζωή πιο δύσκολη και το άλλαξα.
Όταν λες ντροπαλός, τι εννοεί?
Ήμουν συνισταλμένο παιδάκι, δηλαδή και στα κορίτσια δεν ήμουν. Πάω εδώ τώρα, είμαι τρελαός, smooth talker εγώ. Υπήρχαν τα πιο. Τα παιδάκια.
Δημοφιλή παιδάκια,
ναι, μπράβο,
να το πούμε
αυτό,
έτσι.
Αυτό.
Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ έμπαινε σε ένα πάρτι. Ναι. Κάνε μου λίγο μια εικόνα από αυτά τα πάρτι που πηγαίναμε όταν ήμασταν πιο μικροί.
Θυμάμαι σε ένα πάρτι που είχα χορέψει ένα blues με ένα κοριτσάκι, την Νάντια. Γεια σου, Νάντια, όποια είσαι.
Γεια σου, Νάντια.
Ένα τραγούδι του Ρουβά, το Ξανά. Και θυμάμαι, είχε έρθει να με πάρει η μάνα μου εκείνη την ώρα. Οπότε θυμάμαι. Τώρα, εγώ πολύ ντροπαλό παιδάκι, 12-13 πάνω που είχα αρχίσει, λέω, θα χορέψω blues. Και βλέπω τη μάνα μου στην πόρτα να έρθει να με πάρει και λέω. Πάνω που ξεκίνησα εδώ να κάνω κάτι ωραίο. με Σάκη Ρουβά και την Άντια, μπήκε η μάνα στη μέση.
Οπότε φαντάζομαι λοιπόν το μικρό Διονύση,
το μικρό Διονύση
στο σχολείο, ναι. Στην Αθήνα.
Στην Αθήνα,
έτσι.
Λοιπόν, άλλη ωραία ιστορία. Εγώ με πήγανε σε ιδιωτικά σχολεία οι γονείς μου για κάποιο λόγο, γιατί θεωρούσαν ότι εκεί θα είμαι πιο ασφαλής, δεν ξέρω, γιατί χωρίς κανένα λόγο.
Και εμένα εκεί την πάτησα.
Πώς?
Έτσι ξεκίνησα και εγώ, έχουμε από λίγο παράλληλη
λοιπόν,
ιστορία.
Πήγα σε ένα ιδιωτικό σχολείο που λεγόταν Βυζάντιο στον Καρέα, το οποίο ήταν τύπου, μιλάμε τώρα, δεν μπορείς να φανταστείς, δηλαδή ό,τι φαντάζεσαι για τον Κατακουζινό, ας πούμε, στον Κωνσταντίνο Κελένης, έτσι μας είχαν μέσα με στολές, σηκωθείτε να πούμε τον ύμνο, τον εθνικό ύμνο, σηκωθείτε να πούμε τον ύμνο του σχολείου.
Του Βυζαντίου τον ύμνο.
Του Βυζαντίου τον ύμνο.
Κάνατε και βυζαντινή μουσική και τέτοια.
Όχι, δεν κάναμε βυζαντινή μουσική, αλλά ήταν μια κτηνοδία. Έχει κλείσει αυτό το σχολείο πια. Λυπάμαι που δεν είναι ανοιχτό για να το δυσφημίσω.
Α, έχει κλείσει, ωραία, τότε ναι, μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα.
Και μετά, λέω στα μετέπειτα χρόνια μου, στα μετά τα 14 εκεί, Δευτέρα Γυμνασίου, λέω θα φύγω από εδώ, θα πάω να είμαι κάπου πιο ελεύθερο. Δεν μπορώ πια με την καταπίεση. Οπότε πήγα στο Θεομήτορ με τι Καλόγρε. Στην Ιωνίση. Εκεί πια εγώ έζησα τη ζωή στα άκρα.
Μήπως είναι κωμωδία η ζωή σου από ζωή μόνη της.
Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα άρχισα να δουλεύω παραπάνω το χιούμορ. Είναι κάτι που πάντα μου άρεσε να το βλέπω τριγύρω, οπότε ήθελα, μ' άρεσε να κάνω τον κόσμο να γελάει. Οπότε νομίζω από εκεί και πέρα είναι κάτι που ξεκίνησα ενεργά να επιδιώκω και να το καταφέρνω κιόλας. Δηλαδή άρχισα να βλέπω ότι παίζει να έχω χιούμορ εγώ, έτσι όπως τα λέμε τώρα εδώ. Οπότε σίγουρα έπαιξε αυτό ρόλο και γενικότερα, ναι, νομίζω πως από εκεί και πέρα άρχισα να θυμίζω πολύ περισσότερο τον Διονύση του τώρα, ναι. Πότε πήγατε σχολείο?
Ναι, εννοείται πήγα σχολείο. Κανονικά πήγα όλες τις τάξεις. Και τις 8, 22, 10. Τέλος πάντων, τι γίνεται τώρα, περνάω ανάκριση εγώ, ο γιος μου είναι ο βλάκας.
Ποια στιγμή στη ζωή σου αισθάνεσαι ότι ήταν η στιγμή που είπες ότι εγώ έχω σαν σκοπό να κάνω τον κόσμο να γελάει και να περνάει καλά? Τι θυμάσαι, στην ενήλικη φαντάζομαι πια.
Ναι. Δεν ήταν ακριβώς ότι έχω αυτό το σκοπό, επειδή μου άρεσε πάντα το χιούμορ, το θεωρούσα... Να επικοινωνώ μέσω χιούμορ μου άρεσε πάντα, οπότε το θεωρούσα κάτι απόλυτα συνυφασμένο με μένα. Οπότε, ό,τι και να έκανα, μου φαινόταν πάρα πολύ λογικό να έχει μέσα το χιούμορ. Δηλαδή, αν θα έκανα, είχα σπουδάσει media, αν θα πήγαινα στην πιο δημοσιογραφική μεριά του πράγματος, πάλι χιουμοριστικά θα το προσέγγιζα. Αν, στη σκηνοθεσία, αν ξεκίνησα να γυρίζω πράγματα ή να κάνω project πίσω από την κάμερα, πάλι χιουμοριστικά θα τα προσέγγιζα. Απλώς κάπου εκεί, σκεπτόμενος το πώς μπορώ να κάνω κάτι με το χιούμορ που είναι κάτι που με εκφράζει και μ' αρέσει, εκεί ήρθε το stand-up comedy που είναι η πιο καθαρή μορφή χιούμορ και κωμωδίας που μπορείς να κάνεις. Τίποτα, εσύ ένα μικρόφωνο και τα αστεία σου. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα το stand-up.
Το stand-up πώς το έμαθες όμως? Ενώ σαν πώς το έμαθες, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
Ναι,
ενώ
πώς...
δεν έχουμε παράδοση, το πέραμε την επιθεώρηση στην Ελλάδα.
Υπήρχε τότε η Νύχτες Κωμωδίας, ένα... ναι. Το μόνο έτσι comedy club που υπήρχε στην Αθήνα τότε, της Λουκίας Ρικάκη, θεός χωρέσει τη γυναίκα. Και είχα πάει, είχα δει μια παράσταση, του λέω θα με ενδιέφερε να δοκιμαστώ. Μου λέει ετοίμασε ένα πεντάλεπτο, κωμικό μονόλογο και έλα να σε δούμε. Το έκανα, τους άρεσα από ό,τι φαίνεται.
Τι θέμα είχε?
Είχε να κάνει, παίζει να έχει να κάνει λίγο, να υπήρχε από τότε, γιατί το βάζω πολύ στα κείμενά μου, το σχολείο και αυτά που λέμε λίγο τώρα.
Όταν θεωρείς ο αστείος της παρέας, με έναν τρόπο μορφοποιείται και όλη η υπόλοιπη καθημερινότητά σου.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο έχεις αισθανθεί κάποια στιγμή ότι σε βαραίνει ή ότι δεν το θες?
Ότι δεν το θέλω, όχι, αλλά λίγο την έμεση πίεση του, α, αυτός είναι επαγγελματίας, κωμικός τώρα, για πες μας κάνα αστείο. Ξέρεις, μπορεί να το είχα λίγο αυτό, αλλά τώρα δεν, δηλαδή, δεν νιώθω την πίεση ότι είμαι σε μια παρέα, πρέπει να είμαι αστείος. Αν έχω όρεξη να είμαι, θα είμαι. Αν δεν έχω, δεν θα είμαι.
Ναι, αλλά για τους άλλους...
Θα είμαι φυσιολογικός άνθρωπος και δεν θα παρεξηγηθεί και κανείς, νομίζω, αυτό. Τώρα, αν έχω απογοητεύσει κανέναν άνθρωπο που περίμενε στη συναναστροφή μας να ήμουν πιο αστείος και δεν ήμουν γιατί είχα μια off μέρα, μπορεί, αλλά... Δεν το νιώθω σαν πίεση προσωπική εγώ ότι αχ, πρέπει να είμαστε αστείος τώρα, γιατί ο άλλος θα το περιμένει.
Εσένα, τι είναι αυτό που σε κάνει να γελάς?
Αυτό είναι λίγο η κατάρα των ανθρώπων που ασχολούνται με την κωμωδία, ότι γελάμε λίγο δύσκολα. Δηλαδή και εγώ έχω και μια πολύ περίεργη, λίγο sociopath αντίδραση. Όταν κάτι μου αρέσει, ένα αστείο πολύ, πολύ συχνά δηλαδή μπορεί, θα ενθουσιαστώ και θα εκτιμήσω το αστείο, τη δομή του, το πώς είναι γραμμένο.
Θα το αναλύσεις όμως.
Τι ωραίο, παρά θα μου βγει να γελάσω. Κατάλαβε τα φόρμητα. Πρέπει κάτι να με πιάσει εξαπίνει συγκεκριμένο. Δηλαδή, εγώ πιο πολύ με πιο σουρεάλ αστεία θα γελάσω, με πιο όσο πιο μεγάλη είναι η ανατροπή και όσο πιο δεν θα περιμένω κάτι, τότε θα γελάσω. Αλλά επειδή είναι μηχανισμοί αστείων, κωμωδίας και αυτά, πολλές φορές με το που ακούς το setup ενός αστείου, ξέρεις πάνω κάτω που θα πάει. Καταλαβαίνεις, ας πούμε.
Έχεις λοιπόν να μου πεις δύο ονόματα stand-up comedians Ελλήνων που να θεωρείς ότι είναι top αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Θα σου πω παραπάνω για να μην νιώσω άσχημα ότι δεν συμπεριέλαβα κάποιον. Αλλά έχουμε
καλούς. Καλά, μην μου δεν
έχουμε καλούς. Ας πούμε, δεν είμαι αντικειμενικός. Ο Θωμάς ο Ζάμπρας που συνεργαζόμαστε σε πάρα πολλά πράγματα είναι ένας πάρα πολύ καλός κωμικός. Πολύ καλός joke writer, να πάτε να τον δείτε. Αλλά έχουμε δηλαδή. Ο Λάμπρος ο Φυσφής, ο Μιχάλης ο Μαθιουδάκης, ο Βέρονος Θοδωρόπουλος. Έχουμε καλούς.
Από γυναίκες.
Η Χρύσα Κατσαρίνη, η Κατερίνα Βρανά. Έχουμε Ήρα Κατσούδα. Έχουμε πολλά ονόματα να σου πετάξω τώρα. Αλλά ναι, δηλαδή η Χρύσα και η Κατερίνα είναι νομίζω top αυτή τη στιγμή στο είδος.
Εσένα πόσο έχει επηρεάσει τον τρόπο που δουλεύεις η μετακίνηση που έχει γίνει και με το TikTok ενώ και τα social και με τον τρόπο όμως που έχει αλλάξει αισθάνομαι ο τρόπος που αστειευόμαστε και τα πράγματα που επιτρέπεται να πούμε όταν ναι, κάνουμε ένα αστείο.
Ναι.
Αυτά πώς τα έχεις βιώσει?
Κοίτα, σου λέω το επιτρέπεται, δεν είναι τόσο, δεν το βλέπω σαν αχ, αυτό δεν κάνει να το πω γιατί δεν επιτρέπεται. Πιο πολύ εγώ τα φιλτράρω με το σκεπτικό ότι αν πω κάτι παίζει να στεναχωρήσω κάποιον άνθρωπο από μια ομάδα που αυτή τη στιγμή βάλετε και να, μετά να είμαι εγώ η αιτία αυτός ο άνθρωπος να νιώσει άσχημα για τον εαυτό του. Αν ναι, ξαναδες το αστείο. Εννοώ, είναι όντως τόσο καλό, το θέλουμε όντως? Και λογικά η απάντηση είναι όχι. Καλό είναι γενικά οτιδήποτε βλέπουμε και ακούμε σε κωμωδία να μπορούμε να το εξετάσουμε στο συνολικό context και όχι να απομονώσουμε μια φράση. Γιατί πολλές φορές.
Ισχύει.
Ναι. Οπότε θέλει εννοείται προσοχή και από την πλευρά του δημιουργού αλλά και από την πλευρά του, ξέρεις, το να μην δαιμονοποιούμε κάτι το οποίο μπορεί να είχε μια καλή πρόθεση και απλώς να βγει και out of context που λέμε και να, ξέρεις, θέλουν και οι δύο πλευρές και η από
το δημιουργού και το
κοινού και οι άλλοι με τις τσουγκράνες αυτό που λέμε το αντίστοιχο, ναι, ξέρεις, να λίγο να φιλτράρουν παραπάνω αυτό.
Υπάρχει φορά που να έχεις κάνει αστείο που να έχεις ντραπεί πολύ που το έκανες?
Σίγουρα παλιά αστεία, δηλαδή αστεία όταν ξεκινούσα ας πούμε και εγώ stand-up και αυτά, σίγουρα θα έχω κάνει μέσα πράγματα που τώρα, ξέρεις, δεν θα τα έβαζα αυτό. Δεν έχω ντραπεί γιατί τα σήκωνε η εποχή τους τότε, δηλαδή ήταν αλλιώς. Τώρα πια, ξέρεις, πράγματα ποτέ ακραία, ποτέ δεν πήγαινα, ξέρεις, σε περιοχές περίεργες, αλλά σίγουρα να κάτσω να ξεψαχνίσω ένα κείμενο που έλεγα πριν 15 χρόνια.
Θα βρεις, ναι,
σίγουρα.
Σίλβια. Δέχεσαι αυτό το τριαντάφυλλο?
Δέχομαι τα πάντα, είναι από σένα.
Από ανθοπολείο είναι, αλλά δέξου το τώρα γιατί έχει ουρά.
Εντάξει.
Θα μου επιτρέψεις να στο περάσω στα μαλλιά?
Δεν προτιμάς να μου περάσεις το φεγγάρι στα μαλλιά?
Και τι θα πιω εγώ απόψε? Δεν ξέρεις μόνο εσύ από Πουλόπουλο.
Υπάρχει άβολη στιγμή ενώ που να θυμάσαι που να σου έχει μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη που λέμε?
Πάρα πολλές.
Για πες μία.
Στα νιάτα μας. Έχει χρειαστεί να πάμε
στα
να παίξουμε.
Μας,
ναι, ναι, ναι. Τότε που ήμασταν ακόμα νέοι εμείς.
Ναι.
Έχει χρειαστεί να πάμε να παίξουμε σε μπαρ, σε εταιρικά event. Σε...
Αυτό πώς το. Πώς γίνεται αυτό?
Πολύ δύσκολα και
γιατί
πολύ άβολα.
Γιατί φαντάζομαι ότι είναι και ένα κοινό.
Τα μπαρ δεν είναι πάντα. Πολλές φορές.
Δεν λέω για τα εταιρικά. Ενώ που δεν σε έχει επιλέξει.
Ναι.
Ενώ όντως.
Ναι.
Τυχαίνει να.
Είχαμε πάει με το Θωμά. Αυτή είναι από τις πιο τραγικές παραστάσεις που θυμάμαι. Είχαμε κάνει ένα εταιρικό event όπου παίξαμε για κάτι υπαλλήλους οι οποίοι είχαν πάει και κάνανε από το πρωί. Είχαν σηκωθεί 7 ώρα το πρωί και κάνανε team building exercises στα βουνά και rafting και δεν ξέρω τι κάνανε και αναρριχήσεις.
Οπότε κομμάτια, λέει.
Οπότε ήταν κομμάτια και 11.30 ώρα το βράδυ από μια full μέρα τέτοια πήγανε σε μια ταβέρνα να φάνε οι άνθρωποι. Και σαν έκπληξη, που πάντα το stand-up, όταν πας να το κάνεις έκπληξη το stand-up, είναι πάντα δυσάρεστη έκπληξη. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να ξέρει τι έχει έρθει να δει εδώ. Όταν ξεκινήσατε τις 7 το πρωί, είναι 11.30 το βράδυ και σε φάση τι θέλατε να φάτε και να χαλαρώσετε.
Όχι,
θα κοιτάτε εμάς και θα ακούτε και θα γελάτε. Δεν φταίμε εμείς για την διοργάνωση, αλλά έτσι ήταν.
Ναι.
Οπότε παίζαμε σε πεθαμένους ανθρώπους που κλείναν τα μάτια τους, ξέρω εγώ.
Και τι κάνατε, το κάνατε πιο γρήγορα, ενώ πώς θα το διαχειριστήκατε ή απλά γελάσατε μεταξύ σας, κάνατε ό,τι
κλάψαμε
κάνατε.
Μεταξύ μας, έτσι, μέσα μας εδώ και επίσης υπάρχει και το άλλο ότι επειδή δεν είναι θέατρο που χάνονται μες στο πλήθος και είναι 20 νοματέοι, 30, εσύ πρέπει να απευθύνεσαι. ο άλλος.
Κοιτάς.
Ο άλλος νιώθει άβολα εκείνη την ώρα. Οπότε είναι με την μπριζόλα, ξέρω εγώ. Και σε κοιτάει που τον κοιτάς και. Και ξέρεις, προσπαθεί να. Είναι χάλια. Είναι χάλια.
Το χιούμορ είναι αφροδισιακό.
Ξέρω εγώ. Ενώ θα πρέπει να ρωτήσω τις κοπέλες. Κοίτα. Αν με ρωτάς εμένα αν μου αρέσει μια κοπέλα να έχει χιούμορ, ναι, μου αρέσει μια κοπέλα να έχει χιούμορ. Επίσης, ακόμα και αν δεν έχει χιούμορ, και δηλαδή δεν μπορεί να κάνει αστεία η ίδια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνεται το χιούμορ. Γιατί εγώ επικοινωνώ συνέχεια μέσω χιούμορ, οπότε αν εγώ κάνω αστεία και άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μιλάνε με αυτόν τον κώδικα, δεν καταλαβαίνουν. Είναι, τα αστεία περνάνε. Οπότε εκεί είναι πάρα πολύ άσχημο για όλους.
Έχεις περάσει και από την τηλεόραση.
Ναι.
Σε αρκετά project. Τι γεύση σου έχει αφήσει αυτή έτσι η ενασχόληση με την TV?
Με την TV. Κοίτα, το καλύτερό μου ήταν όταν είχα ένα project που το έτρεχα εγώ από την αρχή μέχρι το τέλος. Από το σενάριο μέχρι το μοντάζ δεν είχα ζωή.
Είναι κάποιος συγκεντρωτικός εδώ.
Ξέρω.
Okay.
Ξέρω. Όχι, θα σου πω γιατί έχω κάνει. Ας πούμε, έκανα το ταξί πέρυσι στο Open. Ναι. Ήταν ένα ωραιότατο, πολύ fun project. Αλλά. Έχει ένα ταβάνι του που μπορείς να φτάσεις και την κωμωδία και το, ξέρεις, το...
Ένα ταβάνι ενός που δεν το ορίζεις εσύ.
Που δεν το ορίζεις εσύ και που δεν μπορείς και να το προσπεράσεις γιατί είναι ταβάνι. Ενώ η εκπομπή που το συνέλθετε που σου ανέφερα πριν που την έκανα εγώ, ναι. Πούμε, είναι κάτι το οποίο, ξέρεις,
ναι, και ήταν μια αμυγός κωμική σπίτι, εκπομπή. Ενώ είχε πολύ τη δική σου,
ναι. Όταν λοιπόν κάτι, θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή στη ζωή να ξανακάνω μια αμυγός κωμική εκπομπή, συζητάω διάφορα. Για καιρό, πότε δεν μπορώ εγώ, πότε δεν μπορούν εκείνοι. Κάποια στιγμή θα κάτσει, γιατί είμαι συνέχεια σε συζητήσεις. Απλώς θέλω να έχω ξεμπερδέψει από τα υπόλοιπα για να κάνω κάτι ωραίο και όπως πρέπει να είναι.
Βλέπεις reality TV?
Δεν βλέπω.
Όχι,
Οριακά δεν βλέπω TV.
Άρα, αν σου προτείνανε να παρουσιάσεις ένα τηλεπαιχνίδι, κανονικό εννοώ από αυτά που βλέπουμε, έτσι, τα ήδη υπάρχοντα.
Ναι, ναι.
Ή να είσαστε μια ομάδα, μια εκπομπή που να είναι πιο σχολιαστική, τέτοιο. Αυτό είναι κάτι.
Το πρώτο ναι, το δεύτερο όχι. Καταρχάς δεν είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος. Ενώ θα κάτσουμε να πάμε τώρα, θα πούνε να μιλήσουμε για το Survivor και θα μιλάνε 40 λεπτά για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω.
Θα, ναι, κατάλαβα.
Θα το δω μόνο όταν θα πάω να κάνω σκετσάκι κάποια στιγμή για το Survivor.
Αυτό λοιπόν ήθελα να φέρω στην κουβέντα. Γιατί δεν γίνεται να μην βλέπεις και να έχεις κάνει όλα αυτά τα βίντεο
όμως,
με τις παροδίες.
Κάθομαι, μελετάω. Όταν είναι να κάνω αυτά τα βίντεο, είναι τύπου project. Κάθομαι, μελετάω, βλέπω από εδώ από εκεί.
Γιατί έχεις πιάσει το reality TV στο μεδούλι, το χτυπάς έτσι.
Ρωτάω κόσμο που τα έχει δει να μου πει. Τι κάνει ο κάθε παρουσιαστής, ποια είναι η φάση του, πάνω σε τι μπορώ να γράψω αστεία. Αυτό θα το έλεγε ο τάδε. Ναι, μου λένε. Αυτό όχι. Κατάλαβες. Δεν βλέπω. Όταν είναι να γράψω κάτι, κάθομαι, ψάχνω ένα best of, να δω λίγο τι κάνει ο καθένας και ρωτάω κόσμο που τα έχει δει.
Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε πιστεύω
εντάξει,
την κουβέντα μας.
Εγώ είμαι πλήρης.
Και εγώ είμαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.